Βασίλη, καλή σου μέρα.
Καλημέρα Κώστα σε σένα και τους ακροατές σου.
Λοιπόν, μακάρι να ήταν η κουβέντα μας επικεντρωμένη στο ποιο σύστημα χρησιμοποίησες την Κυριακή στο παιχνίδι που έπαιξε η Σφίκα Μαλλιάδας, αλλά ούτε σύστημα χρησιμοποίησες, ούτε η Σφίκα Μαλλιάδας έπαιξε. Μπάσκετ δεν έχουμε, στη ΓΑΜΑ Εθνική, πάνω που είχε ξεκινήσει σεζόν και βλέπαμε ωραίες μάχες, καπούτ τα πράγματα λόγω κορονοϊού. Ποια είναι η ενημέρωση που έχετε, ανεπίσημη τουλάχιστον ενημέρωση, ή δεν έχετε ενημέρωση για το πότε θα ξαναπαίξετε ή πότε θα ξανακάνετε προπόνηση έστω?
Κοίταξε Κώστα, εμείς ακολουθούμε τις επίσημες οδηγίες, δεν έχει υπάρχει κάποια ιδιαίτερη ενημέρωση από κάποιον, οπότε μένουμε ότι μέχρι τις 7 Ιανουαρίου δεν μπορούμε να κάνουμε προπονήσεις, τουλάχιστον στα γήπεδα. Προσπαθούμε να κρατήσουμε τους αθλητές με διάφορα τεχνάσματα, με διάφορα προγράμματα, με ατομικές προπονήσεις όσο μπορούμε σε εγρήγορση. Όπως καταλαβαίνεις, αυτό όσο περνάει ο καιρός θα γίνεται και πιο κουραστικό, γιατί στην αρχή υπάρχει ελπίδα να περάσει γρήγορα, όλο όσο αυτό δεν περνάει σίγουρα τα πράγματα δυσκολεύουν και μια μεγάλη αποχή μετά από και αυτή του Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου σύν το καλοκαίρι, έρχεται μια δεύτερη αποχή που οπωσδήποτε θα φέρει τα πράγματα στις προπονήσεις πάρα πολύ πίσω.
Ναι, έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς είναι όπως τα λες. Κύριος είδε λοιπόν, περιμένουμε. Θα είναι πολύ διαφορετικές και αυτές οι γιορτές. Μέχρι τώρα λέγαμε για το Πάσχα και το 15 Αύγουστο. Τώρα θα είναι διαφορετικά και τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά. Αυτό σε ό,τι αφορά το κομμάτι του αθλητισμού λοιπόν, είναι ρευστά τα πράγματα. Θα επανέλθουμε αργότερα να μου πεις και για την Σφίκα κάποια πράγματα. Είσαι όμως επιχειρηματίας. Θύμισέ μας ακριβώς τα καταστήματα, τα μαγαζιά που έχεις, που είχες μέχρι να επιβληθεί lockdown τέλος πάντων.
Κοίταξε Κώστα, εγώ διατηρώ ένα κατάστημα αμυγός κέντρο διασκέδασης στην Αμαλιάδα, το Kingdom, που είναι αποκλειστικά σε βραδινή λειτουργία. Ναι. Το οποίο αυτό έχει βγει εκτός λειτουργίας από το Μάρτιο του 2019.
Επί της ουσίας είναι όπως το λες, έχει βγει εκτός λειτουργίας από το Μάρτιο, γιατί το άλλο το καλοκαίρι, άλλο το χειμώνας. Βεβαίως.
Ακριβώς. Ναι. Είναι εκτός τελείως αυτό το μαγαζί, ναι. Στο οποίο υποχρεούμαι να πληρώνω το 60% του ενοικίου κάθε μήνα. Συν όπως καταλαβαίνεις, τα έχουμε ξαναπεί, λογαριασμοί ρεύματος, κοινής ωφέλειας αυτά, τα οποία είναι γεμάτα τέλη, τα οποία ακόμα και κλειστό να είναι το μαγαζί, υπάρχουν κανονικά λογαριασμοί οι οποίοι τρέχουν.
Αυτό λοιπόν, για να το καταλάβω, για να μπουν και οι φίλοι ακροατές στη θέση σου. Γιατί μπορεί ο κόσμος να μην έχει καταλάβει ακριβώς τι γίνεται. Ο Βασίλης ο Νιπεριάλης πληρώνει κάθε μήνα για ένα κλειστό μαγαζί, το οποίο δεν το κλείσε γιατί το ήθελε ο ίδιος, το κλείσε το κράτος. 60% του ενοικίου, που φαντάζομαι είναι αρκετά μεγάλο το ενοικίο, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο μαγαζί, 60% του ενοικίου και τρέχουν λογαριασμοί, ίκα, σίκα κλπ. Καταλαβαίνετε πόσα χρήματα βάζει από την τσέπη του πλέον, από αυτά που είχε μαζέψει τόσα χρόνια ο Βασίλης ο Νιπεριάλης για αυτούς τους μήνες, για να συντηρήσει αυτό το πράγμα.
Και να πούμε Κώστα ότι ορίζοντας λειτουργίες αυτών των μαγαζιών, όχι μόνο το δικό μου, επειδή είναι πολλά σε όλη την Ελλάδα και μιλάμε για αμυγός μπαρ, μιλάμε για κέντρο διασκέδασης, μουσικές σκηνές και όλα αυτά τα σχήματα τα οποία δίνουν διασκέδαση στον κόσμο, ο ορίζοντας που μπορεί να λειτουργήσουν αυτά τα μαγαζιά είναι τον Οκτώβριο του 2021, έτσι. Δεν υπάρχει νωρίτερα γιατί. Και να εξηγήσω το γιατί.
Ναι.
Η χειμερινή περίοδος για αυτά τα μαγαζιά τελειώνει το Πάσχα, mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνετε ότι σίγουρα μέχρι το Πάσχα αυτά τα μαγαζιά δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν. Αμέσως μετά έρχεται το καλοκαίρι, που έτσι και αλλιώς καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι δύσκολο αυτά τα μαγαζιά να λειτουργήσουν καλοκαίρι, οπότε πάμε με την επόμενη χειμερινή περίοδο που έρχεται, και αυτή είναι τον Οκτώβριο του 2021. Άρα πάμε σε 18 μήνες που αυτά τα μαγαζιά θα βγουν off, και όλοι αυτοί οι ιδιοκτήτες που έχουν τέτοιου είδους μαγαζιά επί 18 μήνες δεν έχουν εισόδημα και υποχρεώνονται να πληρώνουν όλα αυτά που προείπαμε.
Είναι μια πικρή αλήθεια την οποία φαντάζομαι τώρα αυτοί που μας ακούν την συνειδητοποιούν, γιατί δεν είναι όλοι φυσικά ιδιοκτήτες καταστημάτων, νυχτερινών καταστημάτων, έτσι. Μπορεί να είναι απλή υπάλληλη. Τώρα νομίζω καταλαβαίνει ο κόσμος τι γολγοθά τραβάτε όλοι εσείς, και βγήκε χτες και ο Τάσος ο γιατράς και είπε κάτι αντίστοιχο, τι γολγοθά τραβάτε εσείς χωρίς να φταίτε. Δεν φταίτε.
Μα μιλάμε ότι είμαστε κλειστοί με κρατική εντολή. Δεν είναι ότι το έχουμε επιλέξει εμείς. Ναι. Αυτά τα μαγαζιά την πρώτη στιγμή βγήκαν εκτός λειτουργίας. Ναι. Και όταν δεν ήταν εκτός λειτουργίας, η περιοριστική όρη ήταν τέτοια που σου έλεγε το 30% χωρίς ζωντανή μουσική, χωρίς μπάρες. Καταλαβαίνεις ότι δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν αυτά τα μαγαζιά.
Ναι. Μάλιστα. Δηλαδή εσύ από το Μάρτιο μέχρι τώρα τι...
Εντάξει, εγώ είμαι στους τυχερούς, το έχω ξαναπεί, στους τυχερούς ή στους επιχειρηματίες που έχουν την ευχέρεια να έχω και άλλα μαγαζιά. Έχω και ένα μεγάλο καφέ στην πόλη της Αμαλιάδας, το οποίο άνοιξε...
Delivery και stop.
Όχι, αυτή τη στιγμή είμαι κλειστός, εγώ δεν έχω μπει στη διαδικασία του delivery. Έχω ένα άλλο μαγαζί που είναι καφέ, μπαρ, εστιατόριο στον πεζόδρομο της Αμαλιάδας, όπου εκεί ανοίξαμε λίγο το Μάιο, τον Ιούνιο πάλι ήρθε το καλοκαίρι, εκεί που είπαμε Σεπτέμβρη, Οκτώβρη θα ξεκινήσουμε να δουλεύουμε, ήρθε πάλι το δεύτερο lockdown. Για το καλοκαιρινό μαγαζί που έχω στην Κουρούτα, νομίζω τα ξέρεις και εσύ, ότι την καλύτερη περίοδο τον Αύγουστο, εκεί που ήταν πραγματικά να δουλέψουμε, ήρθαν πάλι τα περιοριστικά μέτρα. Εγώ πήρα τότε την πρωτοβουλία να το κλείσω μόνος μου, παρά να, να δεχτώ αυτά τα υπέρογκα πρόστιμα που υπάρχουν, γιατί Κώστα, όταν βάζεις περιοριστικούς όρους, οι οποίοι είναι ανέφικτοι, από εκεί και πέρα πρέπει να διαλέξεις το δρόμο. Ή παρανομώ και συνεχίζω να δουλεύω ή παίρνω τη δύσκολη απόφαση όπως την πήρα εγώ και πολλοί άλλοι συνάδελφοι όλη την Ελλάδα, έκλεισα μόνο εγώ. Έκλεισα το μεγαλύτερο μέρος των μαγαζιών, γιατί πραγματικά δεν μπορούσαμε να τηρήσουμε αυτούς τους περιοριστικούς όρους που έβαζε η πολιτεία.
Και επειδή είσαι αφεντικό σε αυτά τα μαγαζιά, θέλω να μας πεις εξαιτίας αυτού του lockdown, αυτού του λουκέτου, πόσοι υπάλληλοι σου μπήκαν στο ταμείο ανεργίες. Χωρίς να φταίσαι εσύ φυσικά.
Είναι πολλά τα νούμερα, Κώστα, αυτά τα μαγαζιά όλα είναι ένας βασικό γρανάζι στην οικονομία. Yeah. Είναι στήριγμα για όλα αυτά τα παιδιά.
Και η νυχτερινή διασκέδαση, βέβαια. Ένα εστιατόριο, ένα μπαρ, βέβαια. Ναι.
Γιατί όπως έχουμε ξαναπεί, είναι μια αλυσίδα. Εγώ για να πουλήσω τον καφέ, το φαγητό, το κρέας, τα ψάρια, τους χυμούς, την κάβα, όλα αυτά τα προϊόντα, τα φρούτα που παίρνουμε, πρέπει από κάπου να ανταγοράσουμε. Όλες αυτές οι εργασίες που γίνονται στα μαγαζιά είναι μια αλυσίδα της οικονομίας.
Ένας κύκλος,
ο οποίος κόβεται. Από εκεί και πέρα, κατά βάση ναι, αυτά τα μαγαζιά απασχολούν νεαρά παιδιά τα οποία συμπληρώνουν το χαρτζιλίκι τους. Αλλά πέρα από τα νεαρά παιδιά, Κώστα, ασχολούνται και άνθρωποι που έχουν τελειώσει σεφ, που έχουν μεγάλους μισθούς, που αυτά τα 5,34 τώρα τα οποία παίρνουν είναι πάρα πολύ λίγα χρήματα, γιατί ένας καλός σεφ καταλαβαίνεις ότι πληρώνεται πάρα πολύ καλά. Ή κάποια παιδιά που είναι έμπειρα στο μπαρ, κάποιες μπάρμα που έχουν τελειώσει σχολές, οι κοκτέιλάδες που λέμε εμείς, και αυτά τα πράγματα είναι παιδιά που δεν έπαιρναν 534 ευρώ το μήνα, έπαιρναν πάρα πολλά, πάρα πολύ περισσότερα χρήματα. Όλα αυτά τα παιδιά που είναι μεγάλο το νούμερο, εγώ μόνο σου λέω το καλοκαιρινό νούμερο ότι ήταν 47 άτομα εκείνη τη στιγμή που σταμάτησαν να εργάζονται. Τώρα και στην Αμαλιάδα μέσα το κάθε μαγαζί κατά μέσο όρο απασχολεί γύρω στα 20 άτομα. Καταλαβαίνεις ότι είναι πάρα πολύ ο κόσμος που έχει χάσει τη δουλειά του.
Ναι. Μάλιστα. Είναι μεγάλο πρόβλημα, πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, και νομίζω ότι και αρκετοί από τους ανθρώπους του αθλητισμού ασχολούνταν με αυτές τις επιχειρήσεις. Νομίζω αρκετά παιδιά που έπαιζαν και μπάσκετ ταυτόχρονα, δεν ξέρω αν είχες και εσύ κάποιους παίκτες στα καταστήματά σου κατά καιρούς.
Ναι, κατά καιρούς πάρα πολλά παιδιά ασχολούνται, γιατί ταιριάζει κιόλας με τον αθλητισμό ότι υπάρχουν κάποιες ελεύθερες ώρες και σε αυτά τα μαγαζιά.
Η νεολαία, η ζωντάνια, έτσι, λίγο να ξεφύγει το μυαλό από τις προπονήσεις και όλα αυτά, βεβαίως.
Υπάρχουν κάποια τετράωρα, κάποια Κυριακή που αν αγωνίζεσαι Σάββατο ή αν έχεις ελεύθερο Σαββατοκύριακο, είναι ένα πάρα πολύ καλό συμπλήρωμα. Ή και βασική δουλειά, όχι μόνο συμπλήρωμα. Είναι πολλά παιδιά που το κάνουν αυτό σαν βασική εργασία, τα οποία πραγματικά και αυτά έχουν βρεθεί σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, γιατί έχει κλείσει και ο αθλητισμός. Έτσι, που από εκεί έπαιρναν ένα βοήθημα για να επιβιώσουν, αλλά έχει κλείσει και η εστίαση.
Μου ξαναδίνεις τώρα την μπάσα, γιατί η Σφίκα είναι μία από τις ομάδες που ήθελε να κάνει πράγματα, θέλει να κάνει πράγματα στο μπάσκετ και τα προηγούμενα και τα επόμενα χρόνια. Διάβασα και μια ανακοίνωση που είχατε στείλει τον περασμένο μήνα ότι είχαν πληρωθεί κανονικά και οι παίκτες είχαν τακτοποιηθεί. Πώς είναι τα πράγματα τώρα, δηλαδή πες μας έτσι 2-3 λεπτομέρειες, μοιράσου μαζί μας, γιατί νομίζω ότι αξίζει να το μάθουν και οι ακροατές. Πώς λειτουργεί η ομάδα τώρα αυτό το μήνα και κάτι, πόσο είναι.
Κοίταξε, εμείς από την πρώτη στιγμή βάλαμε ένα στίχημα αυτή η ομάδα να λειτουργήσει σε επαγγελματικά πρότυπα όσο αντέχει, έτσι όσο μπορεί. Βεβαίως, γιατί ναι, δεν είμαστε κατεξοχήν επαγγελματίες.
Ναι.
Ήδη τα πρώτα 2-3 χρόνια της λειτουργίας μας έχουμε αφήσει τα διαπιστευτήριά μας, τόσο μέσα από τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε φέρει, αλλά όσο και από την οργάνωση.
Ναι.
Με αυτόν τον τρόπο ξεκινήσαμε και τη φετινή χρονιά. Πιστεύω ότι έχουμε κάνει μια πολύ καλή ομάδα, ένα κράμα ηλίων αθλητών μαζί με κάποια έμπειρα παιδιά από την Πάτρα, τα οποία μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην κατηγορία.
Ναι.
Ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά όσον αφορά το κλίμα της ομάδος. Είχαμε κάποιο τραυματισμό εκεί με τον Ανδρέα τον Βουρνά που μας έφερε πολύ πίσω. Εντάξει, αυτά γίνονται στον αθλητισμό. Το βασικό ήταν ότι και πάλι ήμασταν οργανωμένοι. Η ομάδα έχει εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις στο ακέραιο μέχρι τέλος Οκτωβρίου που έπρεπε να έχει εκπληρώσει. Είναι μια ομάδα η οποία... δεν είπαμε ότι σώνει και καλά θέλουμε να ανέβουμε φέτος κατηγορία, αλλά να πατήσουμε καλά στην κατηγορία, να αφήσουμε τα διαπιστευτήριά μας, σιγά σιγά βελτιωνόμαστε, έχουμε ηλιώτικο χρώμα, αυτό που θέλαμε, δηλαδή 13 από τους 17 αθλητές είναι ηλιώτες, πατάγαμε, ήμασταν βελτιωμένοι μετά το πρώτο παιχνίδι που είχαμε τα προβλήματά μας, δείξαμε ότι έχουμε μεγάλη βελτίωση. Τώρα ήρθε όλο αυτό, Κώστα, που πάει πάρα πολύ τα πράγματα πίσω.
Yeah.
Πιστεύω τα πάει σε οριακό σημείο.
Σε οριακό σημείο. Μάλιστα.
Γιατί όταν λέμε 7 Ιανουαρίου, Κώστα, εγώ θα πω 21 μέρες να χρειαστεί να επανέλθουμε. Δεν λέω ένα μήνα ή παραπάνω, αλλά σίγουρα από αυτή τη διακοπή.
Τρεις εβδομάδες.
Έτσι, μπράβο. Ναι. Δεν μπορείς με μία εβδομάδα προπόνηση να πάω να παίξεις. Εγώ λέω 2 εβδομάδες.
Άρα πάμε αρχές Φεβρουαρίου δηλαδή.
Και να πάμε αρχές Φεβρουαρίου, καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ οριακά. Πάρα πολύ οριακά.
Για να βγει και το πρόγραμμα. Και όλα.
Επειδή μας αρέσει...
Αρχές Φεβρουαρίου, πρόκειται να δεις, είναι, από ό,τι βλέπω από το ημερολόγιο, είναι ή 6-7 ή 13-14, Σαββατοκύριακα.
6 σου λέω εγώ, δεν λέω το 13-6, να πιάσουμε όλο το Φεβρουάριο. Καταλαβαίνεις τώρα, εμείς αγωνιζόμαστε στη ΓΑΜ Εθνική, okay. Λέμε ότι εμείς ας πούμε έχουμε παίξει 2 παιχνίδια, χρειαζόμαστε να παίξουμε άλλα 18 παιχνίδια για να τελειώσουν οι υποχρεώσεις. Αν βάλεις 4 παιχνίδια το μήνα, πάμε Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, αν βγάλεις και το Πάσχα, ακουμπάμε
Ιούνιο. Ιούνιο σίγουρα.
Ωραία. Ιούνιο σίγουρα, αλλά αυτό άλλο Κώστα είναι σχέδιο επί χάρτου και να σου πω το γιατί.
Γιατί?
Εμείς είμαστε η ΓΑΜ Εθνική. Η Α2 που έχει πολύ περισσότερες υποχρεώσεις.
Καλό Ιούλιο.
Ναι. Ξέρεις ότι υπάρχει ομάδα στην Α2, ο Φίλιππος Βέριας, που έχει παίξει ένα παιχνίδι. Το ξέρεις γιατί παρακολουθείς πολύ καλά.
Πολλά εξαναβολής παιχνίδια, βεβαίως.
Πολλά εξαναβολής. Έτσι,
και, στη ΓΑΜ Εθνική.
Έτσι, μπράβο. Σε όλες τις κατηγορίες. Λοιπόν,
Γλάφκο δεν έχουμε δει φέτος, αν εξαιρέσει την Πρεμιέρα. Παράδειγμα εδώ.
Έχουμε πολλά εξαναβολής παιχνίδια. Τα οποία και να ξεκινήσουμε, πιστεύω ότι με τα καινούργια εξαναβολής παιχνίδια που θα προσθεθούν θα υπάρξει ένας φαύλος κύκλος αγωνιστικών, ακυρωμένων παιχνιδιών κτλ. Πολύ φοβάμαι ότι είμαστε τελείως οριακά και παίρνω το καλό σενάριο αυτό το πράγμα να τελειώσει 7 Ιανουαρίου, για το οποίο εγώ για την εστίαση είμαι σίγουρος ότι δεν θα τελειώσει, όπως ήξερα ότι δεν θα τελειώσει και το πρώτο lockdown που είχαν δώσει τώρα στις αρχές Δεκεμβρίου. Εύχομαι όμως στον αθλητισμό να βρεθεί η λύση και να τελειώσει για να μπορέσουμε έστω και οριακά πλέον να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τα πρωταθλήματα και να τελειώσει αυτή η αγωνιστική χρονιά.
Ναι. Πολύ δύσκολες καταστάσεις. Αυτά που μας λες, δυστυχώς έτσι είναι... Είναι ρεαλιστικά δύσκολα.
Χωρίς ρεαλισμό, Κώστα, νομίζω σε αυτή τη φάση δεν μπορούμε να προχωρήσουμε.
Όχι.
Και εδώ, συγγνώμη, να σου πω και κάτι άλλο.
Βεβαίως.
Εμένα προσωπικά πιστεύω την ομάδα μου, αλλά και σένα πολύ μεγάλο μέρος του αθλητικού κόσμου και του μπάσκετ. Ναι. Εμένα προσωπικά δεν μου άρεσε αυτό το οποίο είχε ξεκινήσει φέτος. Και θα σου πω το γιατί. Ναι. Ήσουν παρόν στο παιχνίδι της Παναχαϊκής, που αναγκαστήκαμε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ομάδος να μην παρακολουθήσουν τον αγώνα, να βγουν έξω από το γήπεδο. Με αυτό το αυστηρό πρωτόκολλο το οποίο υπάρχει. Ναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να λες ένα παράγοντα της ομάδος ο οποίος πασχίζει.
Έχει βάλει χρήματα, έχει αφιερώσει χρόνο, έχει κάνει επαφές, έχει κάνει τηλέφωνα να έρθουν παίκτες, να κλείσουν ξενοδοχεία, να κάνουν πούλμαν ιστορίες. Και να του πεις, δεν θα το δεις το παιχνίδι.
Είναι πολύ σκληρό, Κώστα. Εγώ αισθάνθηκα πάρα πολύ άσχημα. Πραγματικά, επειδή είχα αυτή την ιδιότητα σαν προπονητής και δεν μπορούσα να φύγω εγώ από το γήπεδο, δεν το κουβεντιάζω ότι θα έφευγα εγώ. Ναι. Είναι πολύ δύσκολο αυτό. Και εσύ το έζησες αυτό το αυστηρό πρωτόκολλο και δύο μήνες μετά, που ενώ στην Αχαΐα και στην Ηλία, δόξα τω Θεώ, τα κρούσματα πάμε καλά σε σύγκριση με άλλες περιοχές, ανοίγω την τηλεόραση. Έτσι, ανοίγω την τηλεόραση την ώρα που στη Θεσσαλονίκη τα κρούσματα ήταν, είναι όχι στο κόκκινο, έχουν περάσει και το κόκκινο, και βλέπω μπάσκετ και βλέπω σε γήπεδα μέσα 100-150 ανθρώπους. Ναι. Κάτι λάθος γίνεται. Εμένα δεν μ' αρέσει προσωπικά αυτό το πράγμα και εύχομαι και θέλω όταν ξεκινήσει το πρωτάθλημα να επιστρέψουμε σε μια μορφή κανονικότητα, όπου τουλάχιστον οι άνθρωποι που αγαπάνε αυτή την ομάδα που παρακολουθούν, αγαπάνε αυτό το άθλημα, να μπορέσουν να παρακολουθήσουν τις αγώνες έτσι ώστε και οι ομάδες να πάρουν βαθιά οικονομική ανάσα. Γιατί, Κώστα, χωρίς εισιτήρια, χωρίς χορηγούς, με ένα πρόγραμμα πλέον πολύ δύσκολο, το οποίο θα είναι μετακινήσεων. Τώρα, για να πας στη Ρόδο, σου λέω, για να μπεις στο αεροπλάνο, θέλεις να έχεις κάνει το εμβόλιο. Θα προλάβεις να έχεις κάνει το εμβόλιο? Είναι πολλά πράγματα τα οποία μπαίνουν τώρα στην εξίσωση.
Αυτό δεν είναι ακόμα επίσημο. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Δεν ξέρω αν έχεις κάποια πληροφορία, αλλά μπορεί και να γίνει.
Οι αεροπορικές εταιρείες, μιλάω, έχουν εκεί κάποιες και λένε ότι θα χρειαστούμε το εμβόλιο για να πάμε. Αλλά πέρα από αυτό. Δεν είναι όμορφο αυτό που κάναμε μέχρι τώρα. Και κλεισμένων των θυρών, αυστηρά, αποστηρωμένα, να κάνουμε ένα πρωτάθλημα το οποίο δεν μπορεί να μας δει ούτε τα παιδιά μας, δεν μπορεί να μας δουν οι φίλοι μας, δεν μπορεί να μας δει κανένας. Θέλω να πιστεύω ότι πρέπει να διεκδικήσουμε μαζί με την επιστροφή στους αγώνες και μία μορφή κανονικότητα, έτσι ώστε και κάποιοι που αγαπούν αυτή την ομάδα να τη δουν, αλλά να το δούμε και να μπούμε και στο κομμάτι των παραγόντων που πασχίζουν για να κρατήσουν τις ομάδες ζωντανές, ότι πρέπει να βοηθηθούν και αυτοί οι άνθρωποι να έρθουν τα έσοδα, ώστε να μπορέσουν να εκπληρωθούν και οι οικονομικές υποχρεώσεις που έχουν απέναντι στις ομάδες.
Εντάξει, Βασίλη, δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι άλλο. Νομίζω το. Να σου πω, να σου το πω. Δηλαδή, κοινώς μας έκανε στην καρδιά περιβόλια, αλλά έτσι, κάνω και χιούμορ φυσικά, αλλά. Έτσι είναι τα πράγματα, όπως τα είπες είναι τα πράγματα, και νομίζω ότι όλοι κατάλαβαν από τα λεγόμενά σου, ήταν πολύ ξεκάθαρα που ακριβώς βρισκόμαστε και στο επίπεδο της εστίασης, της νυχτερινής διασκέδασης, έτσι, και στο επίπεδο του αθλητισμού και του μπάσκετ που εσύ τόσο πολύ αγαπάς. Να δούμε.
Έτσι είναι, να δούμε. Έτσι είναι, Κώστα, με ρεαλισμό πρέπει να προχωρήσουμε. Δεν μπορώ εγώ να πω ότι παίζω στη Γαμερική, πρέπει να γίνει το πρωτάθλημα και να μην γίνει Α2. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πρέπει να γίνει μια εξίσωση για όλους στο μπάσκετ. Πρέπει να γίνει μια εξίσωση και για τους παράγοντες και για τους προπονητές και για τους αθλητές, για να μπορέσει αυτή η εξίσωση να λυθεί και να μπορέσουμε να πάμε και στην επόμενη χρονιά, γιατί τουλάχιστον να δώσουμε και την ελπίδα, γιατί πραγματικά βαρύναμε την ατμόσφαιρα με αυτά που είπαμε, ότι πιστεύω ότι με αυτό το εμβόλιο όλος αυτός, όλη αυτή η άσχημη περίοδο να ανήκει στο παρελθόν, να δούμε και την αισιοδοξία, να δούμε τις ακαδημίες μας, Κώστα, που δύο χρόνια εκτός, είναι βαρύ το τίμημα να μείνουν τα παιδιά δύο χρόνια εκτός προπονήσεων, να δούμε την ελπίδα. Ο αθλητισμός είναι υγεία, ο αθλητισμός είναι χαρά, ο αθλητισμός διαμορφώνει χαρακτήρες, μοιράζει απλόχερα συναισθήματα. Θέλουμε τον αθλητισμό να είναι υγιής και πιστεύω ότι μετά από αυτό το καλοκαίρι όλα θα είναι διαφορετικά και θα μπορούμε να κάνουμε, όπως είπε, στην κριτική του παιχνιδιού, να τι πήγε καλά, τι πήγε λάθος, να χαρούμε, να λυπηθούμε και να προχωρήσουμε.
Ωραία. Βασίλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την.
Να είσαι καλά, Κώστα μου, χαρά μου που
ελπίζω που μιλήσες, να κουμπήσεις. Την επόμενη φορά που θα τα πούμε να μιλήσουμε μόνο για το σύστημα που εφάρμοσες. Σε ένα ντέρμπι τοπικό ή τις αποφάσεις που πήρες ή τι βλέπεις γενικότερα για την εξέλιξη του πρωταθλήματος. Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, Βασίλη.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
Πολλές καλημέρες. Ήταν ο Βασίλης Γιπεργιάλης.